Kuvittele hetki. On perjantai 12. heinäkuuta 2013. Ranskassa on just alkamassa kansallispäivän viikonloppu ja asemat on ihan täynnä ihmisiä, jotka on lähdössä kaupungista. Intercitys juna numero 3657 kiitää kohti Limogeesia. Se lähestyy Brétigny-sur-Orge-asemaa Pariisin eteläpuolella, mutta sen ei ole määrä pysähtyä siellä. Kello on tasan 17.11. Ja sitten kaikki menee täysin pieleen.
Olet toimittanut meille todella kattavan aineiston Ranskan lähihistorian tuhoisimmasta junaonnettomuudesta. Ja sen jälkipuinnista, joka on ollut aivan uskomattoman monimutkainen. Ja kun näitä dokumentteja lukee, niin sieltä nousee niin kuin yksi kysymys kaiken yläpuolelle. Oliko tämä väistämätön onnettomuus, puhdasta huonoa onnea, vai oliko se täysin estettävissä ollut katastrofi? Siis seuraus pitkästä ketjusta laiminlyöntejä.
Juuri niin. Tässä syväanalyysissä me pureudutaan siihen, mitä sinä päivänä tarkalleen ottaen tapahtui, mitä tutkunta paljasti rautatieyhtiön toiminnasta ja miksi se oikeudenkäynti, joka käytiin vasta 9 vuotta myöhemmin, on niin elintärkeä niille uhreille, jotka edelleen etsii totuutta. Tämä ei ole vain tarina teknisestä viasta, vaan vastuusta ja sen pakoilusta. Mennään takaisin siihen hetkeen radalla. Juna kulkee siis 137 kilometrin tuntivauhtia, kun yhtäkkiä kuuluu aivan valtava jysähdys. Neljäs vaunu nousee ilmaan, suistuu raiteelta. Se on ikään kuin ankkuri, joka repii loput junasta mukanaan kaaokseen. 3 ekaa vaunua selviää vielä vaihteiden yli, mutta sitten 4 seuraavaa kaatuu ja sinkoutuu pitkin ratapihaa. Yksi niistä lakaisee mennessään kokonaisen asemalaiturin.
Ja juuri sillä laiturilla oli ihmisiä odottamassa toista junaa. Mutta on pakko mainita yksi asia, joka todennäköisesti esti vielä pahemman katastrofin. Se veturin kuljettajan toiminta. Hän tajusi välittömästi, että jotain on katastrofaalisesti vialla ja laukasi radiohälytyksen. Tämän ansiosta vastakkaisesta suunnasta tuleva juna ehti pysähtyä vain 200 metrin päähän hylystä. Ilman sitä me puhuttaisiin nyt yhteen törmäyksestä ja 10 lisäuhreista.
Uskomattoma toimintaa paineen alla. Mutta lopputulos oli silti karmea. 7 kuollutta, 100 loukkaantuneita. Aineistossa on selvityjien kertomuksia ja ne on pysähtäviä. Esimerkiksi junassa ollut Jean-Luc. Hän työskenteli läppärillään, kunnes tunsi junan heittelehtivän holtittomasti. Seuraava muistikuva on, kun hän virkoaa täydellisestä sekasorrusta.
Joo, hän kuvaili sitä apokalyptiseksi näyksi. Ympärillä oli hiljaista, mutta kaikkialla oli vääntyneitä metallin kappaleita, matkatavaroita, pölyä ja ruumiita. Hänen oli potkittava rikkautunut ikkuna ulos päästäkseen vaunusta. Ja sitten on se toinen puoli, ihmiset, jotka näki kaiken ulkopuolelta. Dalila-niminen nainen asui aivan asemaa vastapäätä.
Aivan. Hän oli keittiössään, kun kuuli pamauksen, jota hän kuvaili, kuin pommi olisi räjähtänyt. Hän ryntäsi parvekkeelle ja näki kaiken. Kaatuneet vaunut, ihmisten paniikin, savun. Kokemus oli niin traumaattinen, että hän kertoi myöhemmin harkinneensa muuttua, koska pelkkä näkymä asemalle toi koko kauhun takaisin joka ikinen päivä.
Ja paikalle ensimmäisten joukossa saapui poliisi, joka esiintyy lähteessä nimellä Renault. Hänen kuvauksensa siitä tunnelmasta on jäänyt mieleen. Hän odotti kaaosta, huutoa ja hysteriaa, mutta vastassa olikin jotain ihan muuta. Kuoleman hiljaisuus. Ihmiset olivat verisiä ja loukkaantuneita, mutta täydellisessä shokissa. Järkyttyneen rauhallisia.
Ja virallinen koneisto reagoi silmänräpäyksessä. Paikalle tulivat niin sisäministeri Manuel Valls kuin itse presidentti François Hollande. Myös rautatieyhtiö SENCF, siis Ranskan valtiollinen rautatieyhtymän johtaja Guillaume Pepi oli paikalla silmin nähden liikuttuneena ja kyynelet silmissä. Kaikki vakuuttivat, että jokainen kivi käännetään totuuden löytämiseksi.
Se lupaus on tärkeä muistaa, kun mietitään, mitä seuraavaksi tapahtui.
Niin, juuri se. Eli poliitikot ja johtajat vannovat paikalla, että kaikki selvitetään. Mitä se ensimmäinen käännetty kivi sieltä raiteelta sitten paljasti?
Se paljasti jotain pientä, mutta aivan ratkaisevaa. Tutkijat löysivät vaihtealueelta noin 10 kilon painoisen metallikappaleen, eräänlaisen liitosraudan, ranskaksi eklis. Sen tehtävä on sitoa 2 kiskonpätkää yhteen ja se pidetään paikallaan 4 järeellä pultilla.
Ja tässä kappaleessa oli jotain vialla, oletan.
Enemmän kuin vialla. Se oli irronnut kokonaan. 3/4 pultista oli kadonnut ja 1/4 oli katkennut. Tämä oli saanut sen metallikappaleen kääntymään pystyyn ja juuttumaan vaihteeseen. Se toimi kirjaimellisesti kuin hyppyry, joka nosti junan pyörät pois kiskoilta siinä 137 kilometrin tuntivauhdissa.
Eli kyseessä on periaatteessa osa, jonka pettämistä ei pitäisi edes tapahtua. Se on niin kuin auton rengas lähtisi irki kesken ajon, aivan perusturvallisuuden ytimessä.
Juuri niin. Ja mikä pahempaa. Tämän ei ollut yksittäinen löydös. Kun asiantuntijat alkoivat tutkia sitä rataosuutta laajemmin, he totesivat sen olevan epänormaalin huonossa kunnossa. Muualtakin puuttui kiinnikkeitä ja pultteja. Tämä ei ollut enää vain yksi viallinen osa. Tämä viittasi laajempaan ongelmaan.
Miten SNCF, jonka johtaja oli juuri itkenyt uhrien puolesta televisiossa, reagoi näihin todisteisiin?
No, heidän puolustuksensa oli alusta asti todella jyrkkä. Ensinnäkin he väittivät, että kaikki nämä vauriot, siis puuttuvat pultet ja muut, olivat onnettomuuden seurausta, eivät sen syy, että raiteelta suistunut juna olisi väkivallallaan repinyt kaiken hajalle. Ja toiseksi he sanoivat, että vaikka huoltoraportteja ei löytyisikään, se ei tarkoita, etteikö huoltoa olisi tehty. Tämä loi heti vastakkainasettelun tutkijoiden ja yhtiön välille.
Mutta se viallinen osa oli vasta jäävuoren huippu, eikö niin? Tutkinnassa alkoi paljastua paljon rumempiakin asioita SNCF:n toiminnasta onnettomuuden jälkeen.
Kyllä, ja ne asiat maalaavat kuvan yhtiöstä, joka oli enemmän huolissaan omasta maineestaan kuin totuuden selittämisestä. Yksi käsittämättömimmistä esimerkkeistä tapahtui vain pari päivää onnettomuuden jälkeen.
Tarkoitat niitä sekkejä?
Juuri niitä. SNCF:n johtoryhmän jäseniä kiersi sairaaloissa tapaamassa uhreja ja jakamassa heille sekkejä. Kuolleiden omaisille tarjottiin 50 000 euroa, samoin vakavasti loukkaantuneille, lievemmin loukkaantuneille 10 000 euroa.
Hetkinen, siis ihan oikeasti. Johto kiersi sairaaloissa jakamassa sekkejä vain pari päivää onnettomuuden jälkeen. Se kuulostaa aivan uskomattoman, siis kurolta tilannetajulta.
Se aiheuttikin valtavan kohun. Oliko se aito, joskin äärimmäisen kömpölö myötätunnon ele? Vai oliko se kylmä yritys ostaa uhrien hiljaisuus ja välttää tulevia oikeusjuttuja? Monet uhrit kokivat sen juuri näin. He pelkäsivät, että sekin vastaanottaminen voisi estää heitä hakemasta oikeutta myöhemmin. Jotkut kieltäytyivät lunastamasta sekkiä periaatteesta. Se oli julkisuuden hallinnan katastrofi.
Eikä se jäänyt siihen. Tutkintaan johtaneet tuomarit alkoivat kokea, että SNCF oli lainkaan yhteistyöhaluinen, että tietoa pimitetään, ja he päätyivät todella poikkeukselliseen ratkaisuun.
Kyllä, he asettivat useita SNCF:n työntekijöitä ja johtajia salakuunteluun. Ja mitä sieltä paljastui, oli kuin suoraan huonosta thrilleristä. Nauhoitukset maalasivat kuvan yhtiöstä, joka yritti aktiivisesti hallita kertomusta ja suojella itseään.
Mitä sieltä konkreettisesti selvisi?
Esimerkiksi se, että yhtiön lakiosasto ohjeisti työntekijöitä todella tarkasti. Heitä neuvottiin antamaan poliisikuulusteluissa vain äärimmäisen lyhyitä ja suppeita vastauksia. Älkää tuoko mukananne mitään dokumentteja, vastatkaa vain siihen, mitä kysytään, älkää tarjotko mitään ylimääräistä tietoa. Lisäksi paljastui, että yhtiö oli jotenkin onnistunut saamaan käsinsä virallisen onnettomuustutkintaraportin luonnoksen ennen sen julkaisua, mikä on täysin sääntöjen vastaista.
Eli he halusivat tietää etukäteen, mistä heitä syytetään, jotta he voivat valmistella vastauksensa. Mutta nauhoilta paljastui myös jotain yhtiön sisäisestä ilmapiiristä, ja se oli aika karua kuultavaa.
Todellakin. Yhtiön johto ei tuntunut seisovan omien työntekijöidensä takana. Päinvastoin, yhdessä puhelussa eräs onnettomuuden jälkeen Brettingnyn selvitystöihin lähetetty johtaja totesi kollegalleen tylysti, että Brettingnyssä kaikki ovat nollia, heidät kaikki pitäisi erottaa. Tämä paljastaa syvän epäluottamuksen ja halveksunnan kenttätyöntekijöitä kohtaan. Ja haluan sysätä vastuu alaspäin organisaatiossa.
Ja kaiken tämän päälle tulee vielä se yksi tutkinnan hämmentävimmistä yksityiskohdista. Se kadonnut tietokone.
Aivan. Kyseessä oli sen huoltotiimin esimiehen tietokone, joka sisälsi mahdollisesti kaikki alueen huoltoraportit ja logitiedot. Kone katosi mystisesti viikkoja onnettomuuden jälkeen. Se vain hävisi.
ja ilmestyi takaisin toimistolle kuukausia myöhemmin.
Ja kaikki tiedot olivat tallessa.
Täisistä virheistä, vaan järjestelmällisestä peittelystä, joka murensi yhtiön uskottavuuden täysin.
Tämä kaikki on siis taustana sille oikeudenkäynnille, joka alkoi vasta 9 vuotta myöhemmin. Kuka siellä lopulta oli syytettyjen penkillä kaiken tämän jälkeen?
Syytettyä oli 3. Itse rautatieyhtiö SNCF, sen rataverkosta vastaava erillinen yhtiö SNCF Rezo sekä yksi ainoa yksittäinen henkilö.
Vain yksi henkilö? Kuka?
Nuori onnettomuuden aikaan 24-vuotias esimies nimeltä Laurent V. Ja tämä on yksi koko tapauksen traagisimmista puolista.
Miksi juuri hän? Miten vastuu voi henkilöityä yhteen nuoreen mieheen tällaisessa valtavassa organisaatiossa?
Koska hän oli se henkilö, joka oli tehnyt viimeisimmän tarkastuskierroksen onnettomuuspaikalla. Hänen tarkastuksensa oli tehty vain viikkoa ennen onnettomuutta. Ja raporttiin hän oli kirjannut, että kaikki on kunnossa. Hän oli jopa piirtänyt sen merkiksi hymynaaman. Tutkinnan mukaan ne kriittiset pultit olivat kuitenkin olleet irtonaisia tai kokonaan poissa jo päiviä, ellei viikkoja. Paperilla vastuu oli siis helppo osoittaa häneen.
Mutta hänen taustansa kertoo aivan toisenlaisen tarinan. Tämä tuntuu niin julmalta. 24-vuotias ensimmäisessä pomotehtävässään ja hän kantaa koko valtionyhtiön synnit harteillaan.
Juuri näin monet, mukaan lukien monet uhrien omaisista, ajattelevat. Hän oli selvästi ylityöllistetty ja resurssipulan vaivaama. Aineistossa on pysäyttävä yksityiskohta. Onnettomuutta edeltävänä iltana hän lähetti kollegalleen tekstiviestin, jossa hän purki turhautumistaan. Viestissä luke, olen aivan loppu, Prettignyssä pultit paukkuvat joka puolella.
Eli hän tiesi, että ongelmia on. Hänen lähettämänsä tekstiviesti on jo itsessään hätähuuto.
Se on hätähuuto järjestelmästä, joka on pettämässä. Tämä ei ollut vain yksittäinen huolimattomuusvirhe. Aineistosi viittaa krooniseen ongelmaan. Vuosikymmenten investointivaje Ranskan rataverkkoon oli luonut kulttuurin, jossa riittävän hyvä oli korvannut turvallisen. Kenttätyön tekijät, kuten Laurent V., joutuivat jatkuvasti tekemään kompromisseja resurssipulan vuoksi. Brettini oli vain ajan kysymys, milloin yksi näistä kompromisseista pettäisi katastrofaalisesti. Siksi monet näkevät Laurent V.n täydellisenä syntipukkina. Hänen syyttämisensä oli yhtiölle helppo tapa siirtää katseet pois ylemmän johdon ja koko järjestelmän vastuusta.
Ja yhtiöitä itseä uhkasi oikeudessa vain 225 000 € sakko. Se on mitätön summa tällaiselle jättiläiselle. Todellinen panos oli siis maine.
Aivan täysin. Tuomio merkitsisi virallista leimaa siitä, että SNCF epäonnistui kaikkein perustavanlaatuisimmassa tehtävässään, matkustajien turvallisuuden takaamisessa.
Kaiken tämän jälkeen, 9 vuoden piinaavan odotuksen jälkeen, mitä ne uhrit oikeudelta lopulta halusivat? Otetaan esimerkiksi Thierry Gomez. Hän menetti molemmat iäkkäät vanhempansa siinä onnettomuudessa.
Hänen tarinansa on sydäntä särkevä. Hänen 81- ja 82-vuotiaat vanhempansa olivat juuri sillä laiturilla, jonka se kaatunut vaunu murskasi. He olivat tulossa poikansa luo viettämään kansallispäivän viikonloppua. Gomezille ja muille uhreille ja omaisille kyse ei ollut rahasta. He halusivat enemmän kuin mitään totuuden.
He halusivat vastauksia.
Juuri niin. He halusivat kuulla yhtiön johdon myöntävän vastuunsa, he halusivat ymmärtää, miksi rata oli päästetty niin kammottavaan kuntoon, miksi varoitusmerkkejä, kuten sen muoren esimiehen hätähuutoa, ei kuunneltu. 9 vuoden ajan heille oli tarjoltu selityksiä ja vähättelyä, nyt he halusivat, että oikeus sanoo ääneen, mitä todella tapahtui, että heidän läheisensä eivät kuolleet sattuman oikusta, vaan laiminlyöntien seurauksena.
Olemme nyt käyneet läpi tämän onnettomuuden, sen järkyttävän jälkipyykin ja monimutkaisen oikeusprosessin. Olet nähnyt, kuinka yksi ainoa 10-kiloinen metallinpala voi paljastaa kokonaisen organisaation syvälle juurtuneet ongelmat. Kulttuurin, jossa vastuuta vältellään, tietoa pimitetään ja lopulta syy vieritetään hierarkian alimman harteille.
Tämä jättää sinulle viimeisen ajatuksen pohdittavaksi. Kun tällainen katastrofi tapahtuu, miten tasapainotellaan yksilön vastuun, kuten tämän nuoren, ylityöllistetyn esimiehen ja sen valtavan monimutkaisen ja resurssipulasta kärsivän järjestelmän vastuun välillä, jonka sisällä hän toimii? missä se vastuu lopulta todella sijaitsee, kun syytä löytyy niin monelta tasolta.